Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgale keessa saalama walakka jel qabega saasaditti meter bandi 19.22 Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jel qaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata fulbaana 18 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 7 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Pirezidaantii Burkina Faasoo kalee mootummaa isaa gara galchaniitiin isallee hidhan kaan isii hidhaa gad lakkisanii muummee ministeerri biyyisuunii agardhaallee gara inni jiru hin beekamne babaaroxxoolan soraala keetti oduu irraa santeem.
Hidhattoonni Al-Shabaab arra maadhee waraanaa Somaaliyaa haleeluudhaan yeroo gabaabaadhaaf to'atanii turan gabaasa keenya oduu keessaati. Gareedhuma finxaalessa islaamummaa Somaaliyaa kun biyyoota naannolee gaanfa Afrikaa keessatti haleellaalee boombii geggeessaa akka jiru yoo ta'u garuu Itoophiyaa agammaatti rukutuu hin dandeenye. Kanarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Qophiilee kabiroos ni qabnaa dhaggeeffattoota keenyaa waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jennaa balleensa oduutiif gara soraattaa deebina.
Waraanni Al-Shabaab ammallee teessoo waraana Afrikaa tokko Somaalee gama kibbaatti lolee irraa fudhate iji kana keessa iyyuu fuula hedduu akkan fufudhachuu jira oduu gamgama arganne jira gara namoo san deebisa.
Gurmuun Al-Shabaab waraana kanaan loltoota 13 akka ajjeesetti dubbate namoonni ijaan argan garuu lakkoobsi namoota du'anii 9 qofa jedhu. Itti aanaa bulchaan kutaa Shabalee gara Gajjallaa Alii Nuur humnoonni Al-Shabaab haleellaa sana geggeessuu isaaniitiif lafa qabachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Hidhattoonni finxaaleeyyii Al-Shabaab sun haleellaa geggeessuudhaan kan magaalaa Mogadishoo irraa gama kibba dhiyaatti kiiloomeetira 120 irratti argamtu mooraa waraanaa Yaqbaarii Waynii to'achuu isaanii dubbatanii jiran Alii Nuur. Garuu waraana cimaa geggeessameen loltoonni mootummaa maadhee waraanaa sana deebisanii qabachuu isaaniitti kan isaan itti fufanii hubachiisan. Kaleessas kan magaalaa Mogadishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 65 irratti argamu mooraa waraanaa Janaalee humnoonni nageegumsaa gamtaa Afrikaa akka yaadamiinitti gad lakkisanii ba'uu isaaniitiin hidhattoonni Al-Shabaab qabatanii turan. Kaleessuma magaalaa gama kibbaa kan handaara galaanaa jirtu Kismaayoo keessatti boombiin garee Al-Shabaabiin mooraa waraanaa keessatti hidhamee dho'ee yoo xiqqaate loltoota mootummaa Somaaliyaa 3 ajjeese jedhamee jira. Dhaabbata oduu Reuters waliin kagaaffiif deebii geggeessan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed hidhattoonni Al-Shabaab gandeen gad lakkisanii deeman tokko tokko deebisanii qabataniyyuu iddoowwan qabatan kun lafawwan tarsiimoo miti jechuudhaan dubbatanii jiran.
Yuunaayitid Isteet akka bulchootii mootummaa Burkiina Faasoo gargalchan mootummaa ce'umsa yayyabatanii filannoollee qophaa'an gaafatte. Akkittaantuun ministeera haajaa alaa damee Afrikaa Liindaa Toomas Griinfiild jettetti wanni bulchoota mootummaa ummati filatee hidhaniif hin jirtu mootummaan ce'umsa jiraachuu mala. Akka itti gaafatamtootii waraana mootummaa Burkiina Faasoo gargalchanii jedhanitti ammoo pirezidaantii biyyisuun kaqabanii harki isaanii jiru yaa gad lakkisan waan muummeen ministeera harki isaanii jiru ammoo jedhi kun homaa hin jenne. Pirezidaantiin gad dhiisan kun Maayikel Kafoondooti mootummaa irraa gargalchanii guyyaa 2 erga lakkisan. Akka bulchootii mootummaa Burkiina Faasoo gargalchanii jedhanitti ammoo pirezidaantii kan waliin ministeroota lamatti akka biyyitti nagaa taatu jedhaniitiin uummatallee qabbaneessuuf jedhanii gad lakkisan waan muummee ministeera harki isaanii jiru Isaac Zida ammoo jedhi kun homaa hin jenne. Akka itti gaafatamaa waraana mootummaa pirezidaantii Burkiina Faasoo gargalchee Birgaadir Jeneraal Gilbert Diyeder VOA'tti himetti mootummaan jiru nama hagi tokko qofa waan hojjetuuf mootummaa kana gargalchan. Burkiina Faasoon tunin duruu akkanuma mootummaa walirraa gargalchuun beekamti sila torban 3 keessatti filannoo qophii jirtu jidduutti mootummaan isiitu gargale. Waldaan Awurooppaa dhumgan kana irratti Eertiraa doolara miliyoonii 200 miliyoonii 26 kennuuf qophii jira. Horiin kun rakkoo nama hedduu biisuun baqachiisuuf qarqaaruuf oolaa jedhan. Akka komishineri misooma fi wal qarqaal swalda Europa Niven Mimika jettetti hori kan keessa dollar miliyooni 200 eeyyam bulchoota Europa irra eegatani achiin duba kennuuf qophii jiran. Horiin ganni shan keessa kenname qixeeffamaa jedhan kunin misoomu akka kaatii fi hojii gargaraatiif oolu akka oduu Reutersii fi Financial Timesitti taatullee horiin kunin akka koomishineera tanaatti gama mootummaa yoo hedduu uummati isaatiin rakkisaa jedhanitti gama mootummaatiin horiin kun hin kennama. Ertiraan ammoo mootummaan isaanii uummati isa rakkisaa jedhan kana hedduu mormachaa baate. Bulchoota mootummaa Suudaan Kibbaatii fi paartiin mormituu mootummaa egerii waliin qabaachuu danda'an irratti poolisii hagam qabaachuu dandeenya irratti marii Finfinneetti jiran ammatti waliin galle. Waliigaluu dadhabanii namni mootummaa Suudaan Kibbaa fuula bu'eetiin kor kan dhufeelleen biyyatti deebi juubatti. Korii kun torbaan dabru jalqabe waan irratti waliigalan ammatti hojii waan duratti irraa waliigalan kaan hojii jijjiiruuf marii torbaan tokkorra turan mariin tulleen jidduutti hin dhumanne. Waan amma irratti waliigaluu dadhaban keessa waraanii egeri juubaa eeguu danda'a keessumattuu lakkoofsi poolisii hagam ta'uu danda'a fa'a. Poolisiin gam lama dhufu mootummaa cimsaatii fi paartii mormituu keessa filataman. Namni hagi tokko poolisiin kum shanii juubaa eeguu maltee jedha hagi tokko ammoo kum sadiitti ta'uu malee jedha omtaatee fuu jarri kun ammatti irratti waliin galle marii isaanii tattaantutti deebifuu danda'an. Oduun Suudaan keessa Suudaan Kibbaatti namni boottii dhiyoo tanaa roobii dabarti fakkeessi jechuu gaazii fa'atee deemu gargalee jennaan namni achi keessatti adoobis gaazii waraabbachuu jiruu jidduutti dhumate ammayyaa umyaa 150 ta'e namni boottiin irratti gargal kunin adoo gaazii waraabbachuu jiruu boottiin irra gargalee ibiddi itti qabate. Mootummaan namni balaa roobii dabartee tanaan dhumate 85 jedhi duraan amma namni guyyaa umyaa 100 ol ta'e. Boottiin gaazii kunin karaa magaalaa Maariidii teessoo mootummaa Suudaan Kibbaa Juubaa irraa kiiloomeetira 250 irra dhiyaattu irratti gargale. Suudaan Kibbaatti yoo hedduu balaa akkana kanaan namni hin dhumata ganna lamaan durallee boottiin karaa Suudaan Kibbaatiif Ugaandaa jidduu deemutti gargale gaazii waliin jiru waliin gargale gaaziin laf gubdee namni 30 tan jidduu dhumata. Caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka muummeen ministeer Kirooshiyaa Zooraan Milaanoovik jedhutti biyyittii isaanii nam biyya alaatii baqatee itti dhufu ofirra dhoowwuu hin dandeettu hin dhoortulle akka jarri kun ammoo. Naannoo sunii baay'eetiin akkuma dhufeenii hangaarii dabru karaa dabarsitiif Kirooshiyaan nam kuma hedduutti itti baqachuu jira. Ammatti nam hedduutti baqatu kanallee hin galmeessitu. Torban kana keessa qofa nam kum 11 baqatee Kirooshiyaatti gale. Kirooshiyaan tun daarii Serbiyaa waliin qabdu kanami biyya alaatii itti dhufuun hangaarii keessa dabruun nami hedduun waan keessa jiruu fi daarii 8 keessa 7 ofirraa cufti. Muummeen ministeeraa biyyitana. Biyyittiin fuufuuyyuu xiqqoo waan taatee fi nama hedduu keessummeessuu hin dandeettu jechuun dubbate. Akka jechuun muummee ministeer kanaatti warri dhufu kun midhaaniif bisaan argate taatullee lafitti yaa'utti dabruu malmale achum keessa qubachuu hin malle. Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan humna waraanuu fi Siiriyaa keessa jabeeffachuu jirti. Waraana biyyaallee biyya waraanee dhukkeessi tanatti dabaltee waraanuufillee erguu jirti. Waan Raashiyaa waliin qabaachuu dandeenye irratti mariif qophii jirraa jechuun bulchoota biyyisuutiin wal dubbatan. Akka ministeerii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii jedhutti pirezidaantii Obaamaa fi biyyootii Yuunaayitid Isteetsi qarqaaran illee mariin akkana tun biyyi waraanii dhukkeessee namilleen baqatee Awurooppaatti baafattana fali ta'uu dandeetti. Hajaji waraani Yuunaayitid Isteetsi Pentagon illee ministeerittis waraanni isaanii Ash Carter waan rakkoo Siiriyaa tan irratti ministeera waraanaa Raashiyaa Sergey Shoigu waliin akka dansaa mari'achuu isaanii dubbatan. Akka Keeriin jedhutti Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan waan Siiriyaa irratti wal isaan dhabsiisi yoom hedduu walitti dhufanii mari'achuun waan hedduun duru mari'achaa bahan. Siiriyaatti eegi namni lolaa walitti baafatee gara ganna shanii deemuu jirti. Nama kuma hedduutti dhumatee nama miliyoona hedduutti baqateetiin tanaan jidduu bahe oduu namaaf qabatanuun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun hidhattootaa finxaaleyyii islaamaa al-shabaab Itiyoophiyaa irraa kan hafe biyyoota naannoo gaanfa Afrikaa keessatti aleellaalee boombii geggeessaa jira. Itiyoophiyaan akkamitti aleellaa kana ofirraa ittisuu dandeesse? Gabaasaa Maartaa Vaanderwulf Finfinnee argitee tujubeetu dhiyeessa.
Keeniyaa, Ugaandaa, Jabuutii fi Rippaabilikii Soomaaliilaand jechuun biyyi of moggaafte arfan isaaniiyyuu garee hidhattoota Soomaaliyaa al-shabaabiin haleelamanii jiru. garuu Itoophiyaan bara 2006 Al-Shabaabiin waraanuuf jecha Somaaliyaa kan weerarte ta'us haga har'aatti duulli waraanaa guddaan ishee mudateen jiru. Ministirii Dantaalaa Itoophiyaa irraa Tawalde Mulugeetaa akka jedhanitti hirmaannaa uummataatiin Itoophiyaan gama haleellaa ofirraa ittisuun milkooftee jirti.
We know what lack of peace means. So the importance is well understood.
Nagaa dhabu jechuun maal akka ta'e beekna. Nagaan jiraachuun bu'aa inni qabu uummanni keenya beeka. Kanaaf eenyuyyuu akka nagaa jeequun fedhan. Qaamota farra nagaa, humnoota farra nagaa, humnoota shororkeessotaa eessattiyyuu yoo argan ni saaxilu. Kanaaf kallattii waraanu.
Haleellaa gaggeeffamuuf ture meeqa waraanni Itoophiyaa akka itti seen beekamu bara 2013 keessa magaalaa Finfinnee keessatti mana namaa tokkotti boombiin dho'ee ture. Kunis tapha kubbaa miillaa guddaa guyyaa sana gaggeeffamuuf ture irratti balaa geessisuuf kan qopheessanii turanidha jedhame amanama. Waraanni Itoophiyaa kutaa sana keessatti humnootii waraanaa jabaa jedhaman keessaa tokko ta'uun fudhatama. Hayyuu walaba kan waa'ee nagaaf nageenyaa Saandee Okkeeloo akka jedhanitti humnootiin nagaa eegsan kan Itoophiyaa jaboodha. Sababiin isaas biyyattiif sodaa kan ta'e Al-Shabaab qofa miti jedhu.
Itoophiyaan nagaasheef sodaachisaa maal akka ta'e beekti. Kanaaf kaciisanii bulan miti. Sodaan Eertiraa, Somaaliyaa, tarii Sudaan kibbaarraa jiraachuu hin dagatan. Kanarraa ka'uudhaan Itoophiyaan caasaa nageenyaa hedduu jabaa ta'e ijaarrattee jirti.
Haleellaa hamaa Al-Shabaab geessise torban kana keessa yaadatama. Innis waggaa lama dura hidhattoonni Naayiroobii keessa ka jiru gamoo daldalaa Westgeet jedhamu haleeluudhaan nama 67 ajjeesan. Haleellaa guddaa ka biraan baatee bila darbee shororkeessonni Yuunivarsiitii Keeniyaa tokko irratti gaggeessaniin barattoota 148 ajjeesu isaaniiti. IGAD keessatti sagantaa kutaa nageenyaaf daayirektara kataan Abbabee Mulunee akka jedhanitti Al-Shabaab maaliif irra deddeebi'ee Keeniyaa akka haleelu sababaa jira. Kunis kan Al-Shabaab waliin hidhata qabu Al-Hijiraa ka jedhamu Keeniyaa keessa jiraachuu isaa dabalatee waan biraas maqaa ennaadhaan.
Besides to this, the movement of the Al-Shabaab group.
Sochiin garee Al-Shabaab keessumaa gara naannoo handaara galaanaatti lafa banaa waan jiruuf iddoo akkasiirraa aleellaa qindeessu. Kana alammoo dhaabota nageenyaa naannoo sana jiran keessatti sochii malaammaltummaatu gaggeeffamaa jira.
Humnootiin Itoophiyaa Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessatti waraanuu itti fufu. Kanas humnootii gamtaa Afrikaa wajjin wal ta'uun gaggeeffama. Humnootiin gamtaa Afrikaa injifannoo guddaa argatan qabu. Garuu gareen hidhattoota Al-Shabaab kutaa Afrikaa bahaa keessatti sodaa nageenyaa guddaa akkuma ta'etti jira jedha gabaasaa Maartaa Vaanderwul Finfinnee irraa ergite.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda 1:43 dhaggeeffattoota keenya irra jimaata waan ta'eef wallee alaa dhaga'uudhaaf akka eeggataa jirtan nana mana mee wallee Maayikil Jaaksan kanaan Abohaaru Billie Jean.
She was more like a beauty queen from a
Michael Jackson wata bajji digdamishan bara kuma da mafsagala dunya kana raduwan bokote wallelen sagaru ammalle jalalab dinki sifanna guddan dagge fatamu gudda galatom sanna kada gajirtar radio sagal america saganta fan romoti kada genyev kadubisnerra witata dufu tajajila kennu kajal qabu baburri imalto ta magala finfinne rakko geejji ba magala tikkanan qisu ta udubata corporation in dandi babura ethiopia dilbata dufu kanu jijal qabu dandin babura magala kessa kallatti leman kadirir samef erina kilometer soddume afrika qabu jechunis qallitti da jalqabe dandi kilometer 17 deme kadebiu ta angawn corporation icha dubata jiru ittigafataman qunnamti ummata corporation icha obbo dereje tafarra vio ifakebsanitti waggota shanan ufani finfinnevna annole addada kesatti dandi le babura dirirsun kanitti fufa jiru ta dubata ni jiru angawn asubsisudan ka gabasa iskindir firo erge finfinner arkan nergeme tujube tudiyessa
dandin babura erena kilometra soddome afur qabu kan magala finfinne gutummat enna hoji jalqabu rakko geejjiba magalatti attamin hanqiso akkadandau ittigafataman qunnamti ummata corporationi dandi babura ethiopia ibsani jiran
e babur frati jemir byans 60 shi mangadonish band gize yadasal 41 baburosh nach yallu
baburonni kun enna hoji jalqaban imalto ta kuma jaatama yero tokkotti featu kanneen amma jiran baaburoota 41 baaburri tokko angaa namoota 317 tti feuudhaaf dandeetti qaba baaburoonni 41n yeroo tokkicha kallatti 4 ennaa sossoan imaltoota 60 deddeebisuu danda'u jechuudha kunis sa'aatii tokko keessatti baaburri tokko tokkoonsaa daqiiqaa 6 ture akka dhufutti qophaa'e amma yeroo jalqabu daqiiqaa 6 ta'uu dhiisu mala gara fuulduraatti garuu baaburri adda addummaa daqiiqaa 6tiin dhufa jechuudha.
Imaltoonni baaburri duraa yoo jalaa ba'e isattaanu daqiiqaa 6tti kan argatan ta'uu kan ibsan itti gaafataman kun yaalii gochaa akkuma adeemneen immoo sirreessaa deemnaa jedhan. Bakki baaburri kun akka irra deemu filatame bakki imaltoonni hedduun irra deddeebi'an ta'uu ibsanii rakkoo geejjibaa magaalaa Finfinnee kan hiiku kana qofaa miti jedhan.
የማስ ትራንስፖርት ስንል የባስ ራፒድ ትራንስፖርት ሲስተም ይሏል ፈጣን አውቶቡሶችን እንደዚሁ
ጌጅቦው መታ እና ጀኑ አውቶቡሲ ወን ሰፍሳን ዴመን ፍንፍና ከሰነን ታዘሙ ከሮር ቀበመጅራ ከነን ማርቲኑ እና ኢዳማን ረኮን ጌጅባ ማጋላ ፍንፍነን ያንቀተ ጀቹዳ ከነቆፈቱ እንታኔ ኩታለ መታ ከከሮራ ጉድና ትራንስፎርሜሽን ትከንጃራ ሙስኒጅራ ዳንዲሌ ባቡራ ከብሮቶ ፍንፍነ ከሰት ድርርሰሙ ni babalata jechuda
motumman ethiopia karora guddinaf transformationi kutalamata wagga harat beksesejira karorri kunimmo wagga shanif kanturu siatau yero kana kesat dandin babura kilometra hagame akkadirifam obbo deraje tafarra gafatamani
ስከ 72 ኪሎ ሜትር ከነባል ተብሎ ይተፈቃል አሁን ሳይጀምር ማለት ነው እነዚህ ደማውን
አንገ ኪሎ ሜትር ተርባ ተሚ ለማቱ ኦጀ ተመጀደመ ኤገማ ኢሳማቱ እንደበለቲን ጀቹዳ ከነን ሞላ ፈጀለ ከነን ድሪ ሰማኒ ኢጃርሲ ዳንዲ ባቡራ ኩታ ለመታረት ዳበቹ እንደንደው ኩታ ሰደፋ አፍራፋ ጀቹዳን አከደንዴቲ ከኛት ትፉፈ ጫሳ ጌጅባ ማጋለቲ ወሊን ከወልቀበቱታ
ረኮን ጌጅባ ማጋለቲ ፍሮሙ ከንደንደው ተጃጅለ ጌጅባ ጥጥቆ ከነን ከነን ኮንኮላቱን ጥጥቆን ገንደን ከሳ ነሞተ ፍናኑዳን ጋር ዳንዲ ጉርጉዳት ጌሱ ዳንዲ ጉርጉዳ ረቴና ባንሞ ባቡርኩን ummata deddeebisaa jechuudha jedhan obbo Darajjeen adoobisiwwan gara fuula duraatti dhufaniif gatiin geejjiba baabura kanaa humna namaa kan gitu ta'a tajaajilli isaan kennan kan jabanaaf teeknoolojii yeroo ammaa kan of keessaa qabu jedhaniiru gaaffii namoota baay'ee kan ta'eef baabura salphaanni jedhu maal akka ta'e obbo Darajjeen innaa ibsan
kallaale tabaalabbat andanyaaw lez transport bichaa yemiyuu no lechinaa taayuu hulattanyaa yemiigwaazaa urqat
ባቡር ኩን ሰልጳዳ ከጀደመይ ፊ ተኮፋ ጌጅበ ቆፋ ማሌ ፈውምሳ ፍኖሉ ለማፋንሞ ፈገኛን ዲደሙዳ ባዬ ገባባዳ ፈከኛፍ ከጅቡቲ ዮላልተ ፍንፍነራ ቀበ አገዳንጋ ጅቡቲ ትዳወለት ኪሎ ሜትር ድበጃፍ ሸንተሚጃ አቺሞ አመ ጅቡቲ ኪሎ ሜትር ድበቶኮ ወልማገረ ኪሎ ሜትር ድበቶርባፍ ሸንተሚጃ kanaf babura salpatin jechun dandeenyu. Babura kasi imaltotafis mia feufis ni orfama.
Babura kasega feumsok oraf angala beledalef kan kanafakatu feu. Babur ridan dit era rademu kabronis hang kilometra kumatokof ibbatokof kutasaddeti demu jaran. Babur finfinne salpata egaru furgonsa tok hangana mota jata mi afrika batu seataw gutumman babur ichagaru hangana mota ibbasadif kutatorba fe udanda ajaran obudarajen. Rahiddun namon ni babura kanat fayyadaman dandiga baba wandeman ifjecha abatani demu. Jabuti inna dak tugaru namon ni kilometra ibbatorba fshantami jaa. Abate demun dandaw. Kanaf, kanisa magala finfinne fagenya gababa wandemuf salp ajet amejeran. Waye kulkullina gamalaren walumagala hadidi baburicha hala nitidirifame biyota kabroke satika gigefaman ijarsa dandi babura walin walbrak abame inna ilalam maal fakkata isa jaruf obudaraja tafarra inna debisan.
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገነቡ ባቡሮች ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የተጠበቁ ስታንዳርዶች ናቸው። ስታንዳርድ ጌጅ አለ።
ባቡሮውን ኢትዮጵያ ከሰጥቶጀ ተመኒ ኡላጋ ሰደርካ ዱንያ ከነን ኤገኒ ኡላጋ ሰደርካ ቱጅራ ቶኮፍ ቀብጥ ያፉርተሚጃ ከጀደሙ ሰነከነ ኤገዳ ባቡሪ ሰልጣን ፈንፈነኩን ይሰከጀቡቲ ወሊ ወላርጋ ካናዋሽ ወልዲያ መቀለ ወሊ ወላርጋ ፈንፈነን ቆፋ ደላው ፍትጃርተን ተሱ ومن في فنيرا كاي كرابو فتا سبتا غرا جبوتي دردوا ميسوف غرا كوتا غمبا بكبر باريد اكوداندا
كونيغا كوتا لمتا ككرورا جرورت اوجير كان اولو اناتو بابور في فنيرا كاي سبتا ارغغاي بود اچيت ففا غمد يا بييتيس كدق سبتا را كاي غرا امبو اجاجي جما بدللي قبي هانغ سودان كبات كديمو تو اتغافتامن قونمتي اومتا Corporationi dandi baburo Ethiopia kun ibsaniru. Ulagaan kunega Ethiopia kesa kofa otuntan chaasa gejji babiyyoti hulla walin wal kapsi sullek abachu sadubbataniru. Kanaf kulkullini furgu baburo wankana kan jabanaf teknoloji hammaya kan urdofeta udubbatan. Baburo kun warak araga yokan mirkanu argatera. Isa jiruf obudarajjeni odebisan gafile kumasadi iatan kesa kaningunne afurtama kofa. Afurtamman kunis heddu salpara. Eddu salpa waan taanif guyyoota lamaaf sadii keessatti dhumatu jedhaniiru. Warraq araagaa kanas kaampanii Shenzhen jedhamuuf ulaagaa sadarkaa addunyaa eegeen kennamee jedhan. Kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti proojektii daandii baaburaa ijaaramaa akka jiru beekamaadha. Kanneen keessaa naannolee Itoophiyaa kabiroo isa kaan waliin kan wal agarsiisuuf dhiyootti tajaajila kennuu ka jalqabu yoo jiraate gaafatamanii obbo Darajjeen akka ibsanitti. Corporation in Dandi Babura Ethiopia kan ijarsi su projecti wan Babura imaltota ke sa toko Babura salpa Ethiopia jachura. Kabroon mo finfinne da kabe sabbata, meso, dawwallif Dandi gara jubuti tigesu. Innikun kilometra ibbajaf shantamija kat eratu. Kana jachun finfinne da kaye jubuti kofa kat akumiti. Awash, waldea, gaba haraf makare waldea hang gaba harat tika jurumo projecti kabroon ajaran.
ከአዲስ አበባ ሰበታ ኢሶ ደወለ ጅቡቲ ፕሮጀክት የባቡር ሀዲድ ማንጠፍ ስራ
ፕሮጀክቲን ፍንፍኔ ዳቀበይ ሰበታ ሜሶ ተመደወለ ጅቡቲ ትጅሩ ኦጂን ሀዲድ ድሪርሱ ባቲ ጫምሳ ከይሰጡ ምረመጅራ ከለቲ ለማኒን ውጀቹዳ ገመ ጅቡቲ ቲኒስ ባቲ አዶሌሳ ከይሳ አንገቡ ፈተ ነጋድ ጅረሙት ጽምረመጅራ አምፍርጎ ወን ባቡራፍ ኦለንቱ ዱፋጅራ ijarsisa sonkolole sakaysa tumura majira meegama
dandiwon electriki dirisuf utubawon abamani ojinsa gegge samajira biyettin kanorduftu tarsimo misoma magarisa wan taef ethiopia kesat kan hojjetan babrawon martinu humna electrikin hojjetu jechudan ittigafataman qunnamti ummata corporationi dandi babro ethiopia obbederje tafarra radio sagale america ipsaniru
marsariti kenya www.voa.afanoromo.com senudan sagantale kenyu tun aggefatin aftan yukanimo irradebitani aggefachu fetan argachu dandesu aggefatof ta kenya facebook kenya ra achu marra banatani jechuda tisenudan orefano argachu ni dandesu
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
wal woran sa gosan kabutute caama belan kamidamte akkasumas Halella garele listota jala kan jirtu Somaliyaan erga bara 2012 ce'umsa siyaasaa gootu xumurtee booda jijjiirama hedduu argamsiiftee jirti. Biyyi yeroo tokko jeeqamsa hamaan maqaa dhahamaa turte kun yeroo ammaa nageenyi ishee eegamuusaaf akkasumas guddina dinagdeen qabdu fooyya'uusaa mallattoon agarsiisu jira. Deemsa kana hundumaa keessatti Yuunaayitid Isteets uummata Soomaaliyaa cina dhaabbattee turte. Kunis dhaabbatoonni demokiraatawaan akka ijaaraman carraaquu akkasumas tasgabii gama jajjabeessuun ture. Kana gochuuf immoo gama nageenya eegsisuun bulchiinsa gaariin akka argamu gochuun gargaarsa dhala namaa kennuun Yuunaayitid Isteets itti hirmaattee jirti. Jijjiirama Soomaaliyaan argamsiifteef fudhatama kennuu akkasumas biyyootii lamaan gidduu hariiroo gadi fagoo ta'e jiraachuusaa mallattoo agarsiisan irraa ka'uudhaan imalli Yuunaayitid Isteets kan Soomaaliyaa keessaa hojiisaa fulbaana 8 jalqabee jira. Kunis embasii Ameerikaa Naayiroobii Keeniyaa jiru keessatti maaddeeffate hanga pireezidaant Baraak Obaamaan ambaasaaddara haaraa muudanii seenneen raggaasisutti qoonsilaan ka gaggeeffamu ta'a. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaaf dhaabame baatii amajjii bara 2013 fudhatama kennuun keenya akkasumas ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii daawwannaa seena qabeessa Soomaaliyaa keessatti gaggeessaniin caamsaa 5 erga kana mirkaneessanii booda tarkaanfiin amma fudhanne kan qoonsilaa muudu hariiroo Ameerikaaf Soomaaliyaa gidduu jiru iddoo duriitti deebisa. Bara 1991 embasiin Ameerikaa Moqadishoo keessaa ega cufame sanboodas tasgabii dhabiinsi biyyattii keessatti ega hammaate booda Yuunaayitid Isteets dhimmootii Soomaaliyaa irratti hojii dipiloomaasii gaggeessuuf magaalaa Naayiroobii keessaa socho'aa turte. Waggootii darban 5 keessatti garuu aangawoonni Ameerikaa irra deddeebi'anii gara Soomaaliyaatti imaluu jalqaban. Kunis hojiin mootummaa Ameerikaa gaggeessuuf ture. Haalli nageenyaa yeroo eehamutti immoo Moqdishoo keessatti embasii Ameerikaa irra deebi'anii banuuf mul'ati jira. Soomaaliyaan waggootii darban 2 keessatti jijjiirama haaraa argamsiiftee jirti. Akkuma sana immoo rakkoof sodaan ammayyuu jira. Gareen shororkeessotaa Al-Qaayidaatti hidhata qabu Al-Shabaab kan dadhabe ta'us hin injifatamin jira. Tajaajila mootummaan kennaa jiru guutuu miti. Kana malees lammiiwwan Soomaaliyaa 10,000 hedduun sababa hokkaraan kan ka'e manaaf qe'oo fi irraa buqqa'anii akkuma godaananitti jiru. Jijjiirami argame akka lubbuu dheeratu gochuuf qormaata mootummaa Soomaaliyaa eeggataa jiru Yuunaayitid Isteetsiif michoota addunyaa kanneen biroo biraa gargaarsa dhala namaa dabalataa argachuuf carraaqu miti. Garuu hoogganoonni biyyattii gam ofiif duwwaa amanamoo ta'uu fi adda addummaa qaban duubatti dhiisanii waan gaarii kana caalu argamsiisuuf walii wajjin hojjechuuf cicha qabaachuu qabu jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsarsi irratti raawwata. Gama keenyaa wixatta walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.